Dobré dopoledne a pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé, milí hosté. Tak po krátké odmlce se vracíme znovu do listu Galackým. Budeme pokračovat v našem studiu. Dneska máme před sebou verše, které obsahují jeden z vrcholů křesťanské doktríny. Dneska zůstaneme jenom u dvou veršů, které mluví o ospravedlnění skrze víru. A kvůli kontextu budeme číst trošku delší oddíl, ale potom se budeme zabývat jenom verši 15 a 16. Chtěl bych přečíst ze druhé kapitoly listu Galackým od 11. verše do konce kapitoly. Pavel napsal: Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže se jejich pokrytectvím dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi především, jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Nebeský Otče, a prosíme tě o tvoje požehnání dneska dopoledne. Prosíme tě o tvou přítomnost, o plnost tvého ducha, plnost tvojí moci, Pane. Prosíme tě za to, aby si promlouval do našich životů a do našich srdcí, abys nám odhaloval divy ze zákona tvého, abys nám odhaloval divy tvého díla v Kristu Ježíši. Pane, prosíme tě o tvoje slitování nad námi, o tvou moudrost, o to, abys nám dal uši ke slyšení, abychom slyšeli, aby si do našich srdcí vložil bázeň, o které jsme mluvili před chvílí, abychom viděli tvoji velikost a byli přitaženi k tobě, Pane. Prosíme tě, jednej s námi dneska dopoledne a oslav mezi námi a uprostřed nás svého Syna, Pána Ježíše Krista. V jeho jménu k tobě voláme. Amen. Dneska musíme zůstat jenom u těch dvou veršů, 15. a 16. verše 2. kapitoly. A ty dva verše tvoří přechod mezi tím, co bylo řečeno a tím, co následuje. A Pavel vlastně až dosud obhajoval evangelium, které kázal. Dělal to od začátku toho dopisu listu Galackým. Ukazuje na to, že evangelium je to nejdůležitější, co máme. Že není nic jiného, co by stálo za takovou důležitost, jakou má evangelium. Pozměnit evangelium znamená vystavit se prokletí. Přijít o Krista, o věčnost Boží přítomnosti. Ta jednoduchost, prostota a srozumitelnost evangelia musí být zachována. Pavel vysvětluje, že nepřijal evangelium od žádného člověka, že se ho nenaučil od lidí, že mu ho nevysvětlili apoštolové v Jeruzalémě, ale že ho přijal od samotného Krista Ježíše. Dostal ho jako zjevení, jemu byl zjeven Kristus a bylo mu zjeveno evangelium. Když potom toto evangelium sdílel s apoštoly v Jeruzalémě, tak říká, oni mi nic dalšího neuložili, tedy nic dalšího, ani zákon, ani obřízku, nic z toho mu nepřidali k evangeliu. Ukazuje to, že evangelium bylo jedno a totéž. Stejné v Jeruzalémě, jako v Antiochii, jako v Arábii, Sýrii a Kilikii, kde všude kázal Pavel. Pavel měl totéž evangelium jako Petr, Jakub, Jan a všichni ostatní apoštolové. Ale později, tak jsme to četli, když Petr přišel do Antiochie, začal se chovat pokrytecky. Nejdřív žil s pohany, žil pohanským způsobem, což ukazuje na to, že neměl problém jíst s pohany stejné jídlo, jako jedli oni. Že už nezachovával to židovské rozdělování jídla na čisté a nečisté, že nezachovával židovské oddělování dnů ani další nařízení zákona. A když přišli někteří lidé z Jeruzaléma, tak Petr začal couvat a začal se chovat pokrytecky. Jeho jednání bylo tak zjevné, že tím jednáním nutil pohany, aby se dali obřezat, aby zachovávali židovský zákon. A Petrovým jednáním se dali strhnout ostatní židé, a Pavel říká dokonce i Barnabáš. A Pavel tohle jednání nazývá pokrytectvím, což ukazuje na to, že Petr, Barnabáš i ostatní židé dobře rozuměli evangeliu. Věděli, čemu věří, ale kvůli lidem, možná kvůli strachu z lidí, možná kvůli své vlastní pověsti, kvůli své vlastní slávě, jednali proti svému vlastnímu přesvědčení. A to je pokrytectví. Tohle pokrytectví nebylo jenom jedním z mnoha, mohli bychom říct, obyčejných hříchů. Hříchů, jakých se dopouštíme, když si třeba hrajeme na něco, čím ve skutečnosti nejsme. Ale tohle pokrytectví ohrožovalo samotnou podstatu evangelia. Proto Pavel vystoupil, proto vyvýšil evangelium, proto šel a veřejně konfrontoval Petra. Proto postavil evangelium nad člověka, nad vztahy s lidmi, nad pověst člověka, nad jeho postavení. Protože Petr svým jednáním ohrožoval evangelium o spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Dneska máme pokračování toho textu a nevíme, jestli ta slova, která jsem četl dnes 15., 16. a další verše, jestli to jsou slova, která Pavel řekl ještě Petrovi. Nebo jestli je zařadil až do toho dopisu jako vysvětlení toho, co se stalo. Ale každopádně musíme říct, že ta slova tvoří přechod mezi první částí Pavlova dopisu a tím, co následuje. Vysvětlením evangelia, které vidíme od začátku 3. kapitoly až do konce toho listu. Pavel v těch slovech shrnuje podstatu toho, co napsal v těch předchozích verších od první kapitoly. A začíná spravedlností, kterou člověk nemůže získat ze skutků zákona, kterou může získat jedině vírou v Krista Ježíše. A tohle je něco, co je tradičně pokládáno za začátek křesťanského života. Mluvíme o ospravedlnění z milosti skrze víru. Ale tohle ospravedlnění je také základem celého křesťanského života. Je to něco, co uvidíme v dalších kapitolách. Celý křesťanský život je životem víry. Víra není jenom na začátku, ale vírou žijeme, vírou stojíme, vírou pokračujeme a ve víře dojdeme až do cíle. Ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Ze skutků zákona nemůže být nikdo živ. Smyslem zákona totiž není dát život, ale zjevit hřích. Je to něco, co uvidíme mnohem podrobněji v dalších kapitolách. Pojďme se teď podívat do toho našeho textu. Podíváme se na tři důležité věci z 15. a 16. verše. Věci, které volají po výkladu. Věci, které volají potom, abychom je definovali. Podíváme se na ospravedlnění, na víru v Ježíše Krista a na skutky zákona. Tak pojďme k tomu prvnímu, to je ospravedlnění. V našem textu čteme, my jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. To slovo ospravedlnit tady v 16. verši se opakuje hned třikrát. A ten text začíná už 15. veršem, kde Pavel reaguje na to, co se dělo v Antiochii. Začíná prohlášením, ve kterém rozlišuje mezi Židy a pohany. Řadí se k Židům, možná společně s Petrem, říká my od narození Židé, já a ty, Petře, my jsme od narození Židé, svou přirozeností, svým původem. Vzpomeňte si, jak o pár veršů předtím, v 6. verši 2. kapitoly, Pavel zdůraznil, že Bůh nikomu nestraní. Bůh se nedívá na osoby, nedívá se na původ. Přesto tady říká, rozděluje mezi Židy a pohany. Říká, že být Židem něco znamenalo. Ano, skutečně je to tak. Židům byla svěřena Boží slova. Čteme v Římanům 3.2. Kromě toho v Římanům 9.4 až 5 čteme, že to jsou Izraelci. Jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem. Jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Spasení je ze Židů. Co říká písmo o nás pohanech? Pavel to říká v listu Efeským ve 2. kapitole. Říká, abychom pamatovali na to, že předtím, než jsme uvěřili, byli jsme opravdu bez Krista, byli jsme odloučeni od společenství Izraele, neměli jsme účast na smlouvách Božího zaslíbení, byli jsme bez naděje a bez Boha na světě. Dokonce říká, že mezi Židy a pohany byla zeď. Zeď, která je rozdělovala. A tou zdí byl zákon. Zákon přikázání a nařízení. Zákon, který byl Kristovou obětí zrušen, zbořen. A nyní je tady jedno nové stvoření, jeden nový člověk v Kristu Ježíši. Židé se dívali na pohany z patra. Dívali se na ně jako na hříšníky. Tak to vidíme i v tom našem textu. Je to něco, co najdeme na stránkách Starého zákona, kdy se mluví o hříšných pohanech, o hříšnících v kontrastu k Židům. Ale v tom našem textu je také dost možné, že Pavel popisuje to, co se dělo v Antiochii. To, co se dělo mezi křesťany ze Židů a z pohanů. To, co se dělo v okamžiku, kdy se Židé začali oddělovat kvůli zákonu a kvůli obřízce. Kdy se znovu začali dívat na své bratry z pohanů, tak trochu spatra. Začali se na ně dívat jako na hříšníky, kteří nejsou obřezaní a nezachovávají zákon. Kteří nežijí podle Mojžíšových nařízení. Kteří jedí nečisté jídlo, nezachovávají sabat. Ale když se podíváte do těch veršů, možná to odráží situaci v Antiochii. Ale Pavel tady mluví sarkasticky. Pavel říká, my jsme od narození Židé a ne hříšní pohané, ale o něco dál v 17. verši říká, ale i my jsme hledali ospravedlnění u Krista. A co to znamená? Znamená to, že i my Židé jsme hříšníci, protože jsme neměli Boží spravedlnost a potřebovali jsme být ospravedlněni z milosti skrze víru. Židé musí být hříšníci, hříšník, jestliže hledají ospravedlnění v Kristu. A Boží slovo na tomhle místě je naprosto jednoznačné, protože říká, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ani Žid, ani pohan v tomto ohledu nemá nic navíc, protože všichni zřešili. Dokonce i ti hrdinové víry, které máme v písmu. ti, které písmo vyzdvihuje jako velmi zbožné muže. Lidé, jako byli Mojžíš, David nebo Pavel. Vzpomeňte si to všichni, všichni ti to tři. Byli lidé, kteří měli na rukou krev. Byli to lidé, kteří byli hříšníky, jako jsme my všichni. Neznamená to, že máme na rukou krev, ale hřešíme stejně proti Bohu, jako hřešili oni. Rodíme se duchovně mrtví ve vztahu k Bohu. Rodíme se duchovně slepí a spoutaní okovy hříchu. A jenom pravda, Kristova pravda, nás může vysvobodit. Na tomhle místě, když mluvíme o ospravedlnění, narážíme na jednu z nejstrašnějších skutečností, kterou nám písmo zjevuje. A to je to, že Bůh je spravedlivý. Bůh je naprosto a dokonale spravedlivý. Moji milí, jestli jsou všichni hříšníci, tak jak to dosvědčuje písmo, tak jak tam to dosvědčuje naše zkušenost, navzdory tomu, co si o sobě myslíme, jestliže jsme všichni hříšníci, potom zpráva, že Bůh je spravedlivý, je velmi špatnou zprávou. Protože ta zpráva znamená, že Bůh musí potrestat hřích. Že nemůže hřích nějak zamést pod koberec. Že nemůže zavřít oči a dělat, že nic nevidí. Jestliže Bůh je spravedlivý a Bůh musí být spravedlivý, protože jinak by nemohl být Bohem, potom musí každý hřích spravedlivě odsoudit a potrestat. A to znamená, že pro nikoho není úniku před Božím hněvem, před Boží spravedlností. Jedinou možností, jak uniknout tomuhle strašnému Božímu hněvu, je být spravedlivý, tak jako Bůh je spravedlivý. Mít stejnou spravedlnost, jako má Bůh. Mít dokonalou spravedlnost. A my si musíme připomenout, jaká je Boží spravedlnost. Bůh je dokonale spravedlivý a absolutně svatý. Dokonce andělé, kteří byli stvořeni jako svatí, kteří stojí od svého stvoření před jeho tváří, tak si zakrývají tváře, zakrývají si svá těla a ve dne v noci volají: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. I ti dokonale svatí andělé se bojí Boží svatosti a oslavují. Ta čistota, svatost, ta spravedlnost, dokonalost Boha je zářivější než cokoliv, co známe. O Bohu je napsáno, že přebývá v nepřístupném světle v 1. Timoteovi 6.16. A Jan velmi prostě a jednoduše konstatuje, že Bůh je světlo. Absolutní, dokonalé, čisté světlo. Tak jak by mohl někdo dosáhnout spravedlnosti, kterou je možné přirovnat k nejčistšímu a všepronikajícímu světlu? Kde by mohlo pouhé stvoření, které je prach země, vzít takovou spravedlnost? Jak by se někdo mohl stát natolik spravedlivým, aby nemusel okamžitě zemřít ve světle Boží spravedlnosti a svatosti? Písmo nám dává odpověď. Žádný člověk nemůže získat sám ze sebe takovou spravedlnost, ale může získat tuto spravedlnost od Boha. Může ji získat jako dar milosti. Bůh může učinit člověka spravedlivým, ospravedlnit ho. A přesně o tom se mluví v tom našem dnešním textu. Ale aby Bůh zůstal spravedlivý, musí také potrestat hřích. Nemůže nechat hřích nepotrestaný. Za hříchy musí někdo zaplatit. Ale moji milí, jaká cena může být přinesená za urážku nekonečného Boha? Jak velká taková cena musí být? Cena za vzpouru proti nekonečně čisté, dokonale svaté, absolutně milující a naprosto spravedlivé bytosti. může být cena i za tu nejmenší urážku takové bytosti vyčíslena jinak než nekonečnou hodnotou? Nemůže. Bylo by spravedlivé, kdyby se Bůh spokojil s něčím menším? Nebylo. Proto je ta zpráva, že Bůh je naprosto spravedlivý, tak špatnou zprávou. Pokud sledujete události, tak víte, že Německem teď hýbe kauza iráckého nelegálního přistěhovalce, drogového dílera, který znásilnil a zavraždil 14-letou dívku. Co byste řekli, kdyby německý soud se byl natolik hodný a řekl, že ten muž má zaplatit 20 euro jejím rodičům a bude to v pořádku? Byla by to do nebe volající nespravedlnost. A to mluvíme o zločinu proti hříšné lidské bytosti. Co teprve zločin proti absolutně svatému Bohu? Bůh se nemůže spokojit s ničím menším než s věčnou a nekonečnou cenou za hřích. A žádná bytost, která není dokonalá, věčná, nekonečná, nemůže zaplatit takovou cenu. A proto tou cenou musel být věčný Boží syn. Proto se musel stát člověkem a vzít na sebe hříchy svého lidu. Proto se stal zástupnou obětí za naše hříchy. Proto nás zastoupil na Božím soudu. Proto byl ten soud vykonán na něm. A proto může Ježíš říct, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života. Proto může říct, kdo věří v Krista, není souzen. Kdo věří, kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Tak tohle je jediný způsob, jak dokonale svatý a spravedlivý Bůh může přijmout hříšníka, takže nechá zaplatit cenu za hřích někým jiným a skrze víru přiskne hříšníkovi spravedlnost toho, který zaplatil. Tomu se říká ospravedlnění. Ospravedlnění je prohlášení hříšníka za spravedlivého. Všimněte si toho, že nejde o učinění hříšníka spravedlivým, ale je to prohlášení hříšníka za spravedlivého. Znamená to odpuštění hříchu a znamená to přijetí takového člověka. Je to dílo Boží milosti, dílo, které nám Bůh dává, dílo, které nám dává zadarmo, které dává každému, kdo přijímá toto dílo skrze víru. V listu Římanům v 5. kapitole, tak tam čteme v 1. a ve 2. verši. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Ano, tohle je jediný způsob, jak může člověk získat spravedlnost. Že bude ospravedlněn z milosti skrze víru v Ježíše Krista. A písmo jasně říká, že tohle ospravedlnění není něco, čeho jednou, někdy v budoucnosti dosáhneme. Čeho bychom mohli dosáhnout třeba tím, že se budeme dostatečně snažit, nebo že budeme dělat hodně dobrých skutků, že budeme zachovávat nějaké náboženské obřady nebo povinnosti. Ospravedlnění je právním aktem, svrchovaným Božím dílem, kdy Bůh na základě ceny, kterou Kristus zaplatil, nekonečné ceny, kterou zaplatil, prohlašuje hříšníka za spravedlivého. Od té chvíle, tedy od chvíle, kdy Duch Svatý přitáhl hříšníka a aplikoval na něj Kristovo dílo kříže, je hříšník Bohem pokládán za spravedlivého, je přijímán jako spravedlivý. Jak je to možné? protože všechny jeho hříchy byly odpuštěny. Všechny hříchy. Byly odpuštěny hříchy minulé, hříchy přítomné i hříchy budoucí. To je spasení z milosti skrze víru. To je nádherné Boží dílo ospravedlnění. Dílo Boží lásky. Z lásky k nám poslal svého syna, aby se stal vykupitelem světa. Z lásky k nám se rozhodl dát syna jako oběť smíření za nás. Z lásky k nám se nad námi smiloval. Znovu Římanům 5, 8 a 9 verš. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. A milovaní, jsme ospravedlněni prolitím jeho krve, jeho obětí. Nemáme jinou spravedlnost, než je spravedlnost kříže. Není jiná spravedlnost, kterou bychom mohli mít. Proto se chlubíme křížem. Proto kážeme kříž Kristův. Proto rozhlašujeme a nechceme znát nikoho jiného než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Protože on je naší spravedlností, dokonalou a vše převyšující spravedlností. A to je něco, co nás vede dál k dalšímu bodu dnešního kázání. Tuhle spravedlnost přijímáme skrze víru Ježíše Krista. Víme, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Tak znovu třikrát v 16. verši Pavel opakuje, že člověk je ospravedlněn vírou v Krista. Je zajímavé, že v originálním textu je to napsané pokaždé jinak. Poprvé je tam skrze víru v Ježíše Krista doslova, po druhé se mluví o uvěření v Ježíše Krista a po třetí tam stojí, že jsme ospravedlněni z víry v Krista. Nebo doslova z víry Kristovi, což by v češtině mohlo vyznít trochu zvláštně, možná zavádějícím způsobem, jako by to byla víra, kterou věřil Ježíš Kristus. A to je zavádějící. To třetí místo, které mluví o víře Kristově, bychom mohli přiložit také jako z věrnosti Kristu. Slovo víra a věrnost řečně jsou jedním slovem. Znamená jedno a totéž. Tak ta tři různá vyjádření nám dávají dobře porozumět tomu, co to znamená věřit v Krista. Co to je víra v Krista. Spolehnutí se na Krista. Oddanost Kristu. Závislost na něm. Tak bychom mohli popsat víru v Krista. Jako každodenní nepřetržité spojení s Ježíšem Kristem. Chození s Kristem. S tím, který je naší hlavou. Který je naším pánem a králem. S Kristem, který je naším vůdcem, zachráncem, vykupitelem. Který je naší moudrostí, spravedlností, posvěcením. Který je cestou, pravdou i životem. Který je nám vzorem i inspirací. Který je naší silou, když jsme slabí. Který je naší útěchou, když jsme zarmoucení. Který je naším povzbuzením, když jsme zdeptaní. Který je naším prostředníkem, skrze kterého máme doširoka otevřený přístup k Bohu Otci. Skrze kterého jsme přijati za syny a stali jsme se součástí Boží rodiny. Který je naším starším bratrem. Který je původcem i dokonavatelem naší víry. Ve kterém je zakotvená naše naděje v nebesích. Ve kterém máme pokoj i plnost radosti. To je obsah naší víry. To je Kristus, na kterém naše víra závisí a se kterým stojí a padá. A když mluvíme o víře, nesmíme zapomenout a musíme zdůraznit, že se jedná o Bohem darovanou víru. Není to tak, že všichni mají víru, pouze někteří ji neuplatňují. Ale je to tak, že Bůh dává víru těm, které povolává k víře. Boží slovo v listu Efeským 2:8 a 9 říká: milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Doslova bychom to mohli přeložit, tou milostí jste tedy zachráněni skrze víru a toto není z vás, je to Boží dar. Toto není z vás, toto je Boží dar. Co je to toto? Toto je ukazovací zájmeno, které na něco ukazuje. Na co ukazuje? Někteří lidé mluví o tom, že bychom toto měli vztáhnout především k víře, jiní říkají hlavně k milosti nebo ke spasení. Jsou lidé, kteří věnují mnoho času, aby popřeli to, že se to má vztahovat k víře. A v tom originálním textu tak je několik možností, jak to vysvětlit. Většina z nich je zvláštních, nepřirozených, jedná se o různé gramatické výjimky. A ten jediný smysluplný, jednoduchý výklad je, že to zájmeno toto. Toto je Boží dar, ukazuje na celou předchozí větu se všemi jejími aspekty. Milostí jste spaseni skrze víru. To celé je Božím darem a každé z toho jednotlivě. Jak milost je Božím darem, tak víra, tak spasení. Nic z toho není z nás. Nic z toho není něčím, čím by se člověk mohl chlubit. Celé spasení, včetně víry, nám Bůh dává. Abychom se o tom ujistili, můžeme se podívat na několik dalších míst písmu. Filipským 1.29. Neboť vám je z milosti dáno, vám je z milosti dáno nejenom věřit, ale také trpět pro Krista. Víra i utrpení jsou darem Boží milosti. Víra ke spasení a utrpení k posvěcení. Milostí jsme spaseni skrze víru a milostí jsme posvěcováni skrze utrpení. Nebo list Judův 3. Milovaní, pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru jednou provždy odevzdanou, darovanou Božímu lidu. Víra byla jednou provždy předaná, daná, svěřená, odevzdaná vyvoleným, milovaným. Druhý list Petrův 1.1 z překladu studijního. Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my, spravedlností našeho Boha a zachránce Ježíše Krista. Těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my. Pavel psal křesťanům a označuje jako ty, kteří dostali víru. Ekumenický překlad tam říká dosáhli víry a doslovný překlad je dostali víru. Proto Pavel psal křesťanům do Tesaloniky, že ne všichni věří. Proto v listu Židům můžeme číst o Kristu, že je původcem i dokonavatelem naší víry. Je tím, kdo jí začíná, je tím, kdo jí drží, je tím, kdo jí dovede až do samotného konce. To je spasení, to je dílo spasení. On je ten, od něhož tato víra pochází. A skrze tuto Bohem darovanou víru jsme ospravedlněni. Není a nikdy nebyla žádná jiná možnost, jiný způsob, jak dosáhnout ospravedlnění. Ve starém zákoně, před Kristovým příchodem, to bylo skrze víru v zaslíbeného Mesiáše. Od hříchu prvních lidí to bylo skrze víru v zaslíbeného Mesiáše. A tam s Evou dostali slib o Mesiáši, který přijde a který je zachrání před hadem, před prokletím a před hříchem. A skrze víru v tohoto zaslíbeného Mesiáše, který byl víc a víc zjevován v době starého zákona, tak byli lidé zachraňováni. A v době nového zákona jsme zachráněni skrze zjeveného Mesiáše. Toho, který se stal tělem, který přišel na tento svět, který vzal naše hříchy na sebe, vnesl je na kříž a zaplatil za ně svojí smrtí a byl vzkříšen třetího dne. Tak jenom Bůh ospravedlňuje. A ospravedlňuje skrze víru. Prohlašuje hříšníka za spravedlivého. Kdy? Když hříšník uvěří v to dokonané dílo Pána Ježíše Krista na kříži. A přesně to říká Pavel. polovině toho 16. verše, podívejte se, Galackým 2.16. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom dosáhli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Pavel to tady říká v reakci na to, co se dělo v Antiochii a také později v Galácii. Tak je nepochybné, že ti křesťané ze Židů, kteří trvali na obřízce, kteří trvali na zachovávání zákona, nesouhlasili s tím, že stačí pouhá víra v Krista. Říká, ano, to je dobré, víra v Krista je dobrá, ale musíte k ní přidat ještě. Přidat obřízku, přidat zákon, přidat dodržování předpisů, nařízení, všech možných věcí. A Pavel říká, ne. Proč jsme uvěřili v Ježíše Krista? Abychom dosáhli spravedlnosti, kterou nemůžeme dosáhnout ze skutků zákona. Mohl se někdy někdo stát spravedlivým skrze skutky zákona? Nemohl. To nebylo možné. Pavel tady říká, že i rodilí Židé, stejně jako on, uvěřili v Krista, aby byli ospravedlněni z víry v Krista. A ne ze skutků zákona, protože není jiný způsob, jak být ospravedlněn. To je důvod, proč Ježíš mohl říct Židům, když se ho ptali, jaké skutky máme konat. Vzpomínáte si? Jan 6. kapitola je jediný skutek, který Bůh žádá, abyste věřili v toho, kterého Bůh poslal. Ne, že by víra jako taková byla skutkem, nějakou lidskou zásluhou, ale je jediným požadavkem, který Bůh má. Proto přikazuje všem lidem na celém světě, aby činili pokání a věřili v Ježíše Krista. Skrze víru v Krista potom budou ospravedlněni. Skrze víru v Krista budou zachráněni. Každý, kdo věří, bude spasen. Skrze víru v Krista budou posvěcováni. Skrze víru v Krista porostou v lásce k Bohu a v lásce k Božímu lidu. Není nic jiného, co by mohl kdokoliv přinést před Boha. Až se jednoho dne postavíme před Boží tváří, bude to právě víra v Krista, která bude rozhodovat o věčném údělu každého člověka. Proto písmo říká, kdo v něho věří, už je zachráněn. A kdo nevěří, už je odsouzen. To je něco, co nás přivádí k poslednímu bodu dnešního kázání. Ke skutkům zákona. V našem textu čteme, víme, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem zas na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Tak znovu třikrát v jednom verši Pavel staví proti sobě, do protikladu, víru v Pána Ježíše Krista a skutky zákona. O jakých skutcích tady mluví? O jakém zákoně je tady řeč? Myslím, že to je celkem jasné z listu Galackým. Řeč o Mojžíšově zákoně. O staré smlouvě, o smlouvě z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, která vede do otroctví zákona, do otroctví hříchu. Co se stalo na hoře Sinaj? Bůh se zjevil Izraelcům. Pavel to zmiňoval na začátku. Na hoře Sinaj Bůh dal svému lidu smlouvu. Desatero přikázání, čteme Deuteronomium 4.13. To je základ té smlouvy. To je základ zákona. Ale ten zákon, o kterém je tady řeč, není omezen jenom na to desatero přikázání, ale v tom nejširším slova smyslu, jak mu můžeme rozumět, je tím, co známe jako starý zákon. Od Genesis po Malachiáše. To celé je součást staré smlouvy. V tom celém je obsažená stará smlouva. To všechno obsahuje požadavky zákona, které nemohou člověka vést k ospravedlnění, ale které vedou k usvědčení z hříchu. Je to smlouva skutků. Je to dozorce, který byl dán, aby střežil pokolení Izraelců až do příchodu zaslíbeného potomka. Uvidíme to ve 3. kapitole ještě více. Pavel říká, že tenhle zákon byl přidán kvůli proviněním. Aby se ukázal hřích. Ten zákon neměl přinést spravedlnost, ale ukázat na hřích a pojmenovat ho, rozhojnit ho. Proto Pavel v 1. Korinským 15:56 říká, zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Jakým způsobem překonat hřích? Jenom jeden způsob, a to je víra v Krista. To je moc, která přemáhá hřích. To je vítězství, které máme v Kristovu jménu. Proto Pavel pokračoval v 1. Korinským 15:57. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. To je vítězství, které nepochází ze skutků zákona, ale jenom z víry. A to je důvod, proč Pavel staví skutky zákona a víru do protikladu. I když je zákon sám o sobě svatý, dobrý, dokonalý, i když je přikázání dobré, nemůže dát člověku život. Nemá moc dát život. I když je zákon spravedlivý, nemůže nikoho učinit spravedlivým. Zákon může označit, co je spravedlivé a co není, ale nemá moc nikoho spravedlivým učinit. Proto musíme být prohlášeni za spravedlivé. Nejsme učiněni spravedlivými, ale jsme prohlášeni za spravedlivé. Budeme učiněni spravedlivými. Přijde den, kdy budeme dokonale spravedliví ve všem. Je to den, kdy budeme oslaveni, kdy dostaneme nová těla a budeme mít podíl na Boží svatosti. Pak už nebudeme schopni hřešit, ale budeme dokonale spravedliví v každém skutku, v každém slově, v každé myšlence, v každém motivu, v každém pohledu, ve všem. Tehdy budeme učiněni dokonale spravedlivými. A už nyní jsme mocí ducha proměňováni do této spravedlnosti. Je to něco, co vychází z nové přirozenosti, kterou do nás Bůh vložil. Ale znovu, je to dílo víry, nikoli v skutků zákona. A jsou dvě rozdílné věci, které musíme pečlivě rozlišit. Na jedné straně jsou skutky zákona a na druhé straně jsou skutky víry. Ke skutkům víry jsme Bohem stvořeni, při znovu zrození. Efeským 2:10 říká, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k dobrým skutkům, které nám Bůh připravil. A ty dobré skutky, které nám Bůh připravil, jsou skutky víry. A co se týče skutkové podstaty, tak možná se budou v mnohém překrývat se skutky zákona. A přesto se od nich budou lišit, protože budou důsledkem víry. Protože budou vycházet z víry. Budou motivované láskou ke Kristu. Jejich cílem bude oslava Boha. A se skutky zákona je to úplně jinak. Skutky zákona jsou cestou k vyvýšení člověka. Pavel říká, je to cesta těla, tělesnosti. My to můžeme vidět na Petrovi, Barnabášovi a Židech v Antiochii, kteří se začali povyšovat nad pohany. Začali se od nich oddělovat, protože začali stavět na zákoně. Na skutcích zákona. A jejich skutečným motivem byla pýcha, chlouba, vyvýšení se. Snaha přinést Bohu něco vlastního. Něco, co já udělám, co já dokážu. Získat spravedlnost svým vlastním způsobem. To je cesta skutků zákona. Jejím výsledkem je odsouzení. Písmo říká v skutky 4, Římanům 4:4, kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Pavel píše v Římanům 10 o Židech, kteří chtěli uplatnit svou vlastní spravedlnost, tedy spravedlnost ze skutků zákona, kteří nevěděli, že spravedlnost musí být od Boha, že musí být dokonalá, že to musí být spravedlnost z víry. Žádná jiná spravedlnost, než ta, která je od Boha, není dostatečná, aby ji Bůh mohl přijmout. Kdo chce uplatnit svou vlastní, ten pohrdá Bohem.
odmítá Boží spravedlnost a nechce se podřídit Boží spravedlnosti, která je přijímaná z milosti skrze víru. Dobře to vysvětluje Jakub ve svém listě, který říká, že i kdybyste zachovali všechna přikázání zákona a v jediném selhali, porušili jste všechna přikázání. Celý zákon. A Pavel v listu Galackým o tom mluví obráceně. Říká, jestliže chcete zachovat jediné přikázání zákona, potom jste povinni zachovávat celý zákon. Potom jste povinni naplnit celou spravedlnost, kterou Bůh dal ve svém zákoně. A to je něco, čeho není nikdo schopen. A Pavlova slova na tomhle místě jsou velmi vážná. Galackým v 5. kapitole, ve 3. a ve 4. verši, on tam říká, slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat Kristus, vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona. Pozbyli jste milosti. Kristus vám nic neprospěje. To jsou strašná slova. Ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Skutky zákona nemají moc nikoho přiblížit k Bohu ani opít. Spolehnout se na skutky zákona znamená odloučit se od Krista. Znamená to popřít víru. Ale jediným způsobem, jak může člověk přistoupit k Bohu, je víra v Pána Ježíše Krista. Spolehnutí se na něj. Vždyť Kristus je tím Bohem ustanoveným prostředníkem. Je Bohem ustanovenou cestou, pravdou i životem. Víra v Krista je naprosto výlučným a jedinečným, jediným a jedinečným prostředkem spasení. K Bohu nemůže přijít nikdo jinak, než skrze víru v Pána Ježíše Krista. To jsou Kristova slova z Jana 14:6, ne moje. Ta Ježíšova slova, nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mě, odsuzují každý lidský pokus, každou lidskou snahu, každé lidské náboženství, včetně náboženství skutku zákona. Bez Krista a bez víry v něj nedojdeme vůbec nikam. Bez Krista, který je tou úzkou cestou, jsme na široké cestě. A široká cesta, skutku zákona, můžeme dodat, je cesta, která vede do záhuby. Tak, milí přátelé, hledáte Boží spravedlnost? Potom se musíte vzdát té své vlastní. Potom musíte přijmout Boží spravedlnost vírou a odložit vlastní zásluhy, vlastní spravedlnost. Hledáte cestu k Bohu? Potom musíte odložit všechny své pokusy Boha dosáhnout vlastním způsobem a přijmout Boží způsob spasení. A to je z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Kdo uvěří a pokřtí se, říká Pán Ježíš Markovi 16:16, bude spasen. Kdo nevěří, bude odsouzen. Bude odsouzen, protože pohrdl Boží spravedlností. Bohem darovanou spravedlností. A chtěl Bohu předložit svou vlastní spravedlnost. Je to jedno, jestli je to spravedlnost ze zákona, nebo jakákoliv jiná. Pokud to není Boží spravedlnost, která je zjevená skrze kříž Ježíše Krista. Potom je to spravedlnost, která je ubohá, zoufalá, nedokonalá, nečistá, špinavá, hříšná a sobecká. Potom je to spravedlnost, která si zaslouží jenom odsouzení. Jenom ta spravedlnost, která vychází z pouhé víry v Ježíše Krista, je přijatelná pro Boha, protože to je Boží spravedlnost. Proto věřte Pána Ježíše Krista a budete žít. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty sám živý, svatý,
dokonalý Bůh, jsi se stal naší spravedlností. Ty se ponížil, aby se stal člověkem, aby si se stal jedním z nás, aby si zaplatil cenu za hřích, za náš hřích, za můj hřích. Pane, my žasneme nad tvým dílem. Prosíme tě, aby si nám ho zjevoval víc a víc ve své plnosti, v té nádheře a dokonalosti, kterou to dílo obsahuje. Pane, děkujeme ti za to, že i nám si daroval víru, že i nás si povolal skrze své slovo, skrze evangelium k víře a k pokání, že i nás si zahrnul svou milostí. A prosíme tě, Pane, za ty, kteří tě neznají. Prosíme tě za ty, kteří ti vzdorují, kteří se od tebe vzdalují. Prosíme tě, Pane, za ně, aby se smiloval nad nimi, aby si je zastavil na jejich cestě, aby si je proměnil svou mocí, aby si je přitáhl k sobě, zachránil je ze své milosti. Pane, vkládáme se ti do rukou a prosíme tě za ty dny, které jsou před námi, aby si jednal v našich životech, aby z nás proměňoval víc do podoby Pána Ježíše, aby z nás učil spoléhat na něj a ne na svou vlastní spravedlnost, na jeho skutky a ne na naše skutky. Prosíme tě, Pane, pomoz nám a jednej v nás k svojí slávě. Amen.